Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë. Shqipërisë i është dhënë statusi vendit kandidat në BE, konfirmimi pritet të njëjtën. Ekipi ekspertëve të OKB-s për persona të zhdukur ka arritur sot në Kosovë. NATO pritet të themelojë një fond për ushtrinë e Ukrainës. Vazhdojnë reagimet ndërkombëtare kundër dënimit të gazetarëve në Egjipt. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e Bashkimit Evropian në takimin e Këshillit të Përgjithshëm rënë dakord që Shqipërisë t'i jepet statusi i vendit kandidat. Ky vendim duhet të konfirmohet nga liderët e shteteve anëtare në samitin e tyre që zhvillohet të njëjtën dhe të premten në Bruksel. Shqipëria ka aplikuar për anëtarësimin e Bashkimit Evropian me 28 prill të vitit 2009, gjatë kohës sa presidencën e radhës e mbante Republika Çeke. Një grupi ekspertëve të organizatës së kombeve të bashkuara për zhdukje të detyrueshme ose të pavullnetshme do nis sot vizitën dyditore në Kosovë me qëllim të shtytjes para të përpjekjeve për sqarimin e fatit të personave që ende rezultojnë të zhdukur. Ata do të zhvillojnë takime me autoritetet e Kosovës, familjarë të personave të zhdukur, ndërsa do vizitojnë Graçanicën dhe Rezalle në komunën e Skënderajt. Ministrat e jashtëm të NATO-s po planifikojnë që të themelojnë një fond për të përkrahur kapacitetit e mbrojtjes së Ukrainës gjatë takimit dyditor që nis sot. Një burim i NATO-s i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fondi do të përkrah mbrojtjen e Ukrainës në logjistik, komandë, kontroll dhe mbrojtje kibernetike. Për momentin nuk ka vendim për kohën e themelimit të fondit apo sa para do të ofrohen. Ministrat e jashtëm gjithashtu do të rishikojnë progresin e arritur para samitit të NATO-s në shtator në katër shtete që aspirojnë anëtarësimin në NATO: Bosnjë-Hercegovinë, Gjeorgji, Mali, Zi dhe Maqedoni. Vendimi një gjykate egjiptiane për të dënuar tre gazetarë të Al Jazeeras me 7 vjet secilin me akuzën për dhënien e ndihmës për vllazërinë myslimane vazhdon të nxjerrë reagime ndërkombëtare. Tony Abbott, kryeministri i Australisë, prej nga vjen një prej gazetarëve të dënuar, ka thënë se vendi i tij është i shokuar, i tronditur dhe i hutuar nga vendimi, ndërkaq edhe sekretari britanik i shtetit William Hague ka thënë se ai është i tmerruar nga ky vendim. Njoftohet se dosja mjekësore e pilotit të Formula 1 Michael Schumacher është vjedhur dhe ajo po tentohet të shitet për publikim. Menaxhmenti i Schumacherit është kërcënuar me padi penale ndaj çdo mediumi nëse dokumentet e vjedhura bëhen publike. 45 vjeçari ka dalë prej një spitali francez javën e kaluar, ku gati për 6 muaj u trajtua për një lëndim serioz në kokë të bërë gjatë një aksidenti në skim. Ai është transferuar në shtetin fqinë Zvicër për të vazhduar shërimin. Kur grupi muzikës rock nga Kalifornia, The Eagles, këtyre ditve doli sërish në skenë në Londër, ata nuk e dyshonin fare pse adhuruës të shumë të ishim ledhur para tyre. Si pas Reutersit, pjestaret e këti grupi e kanë të qarë që adhuruësit e tyre duan të dëgjojnë hitet e vjetra. Grupi muzikës rock gjatë viteve të 80-a kishte vendosur të mos bënte me muzikë, por 10 vjet më pas i është rikthyer skenës botërore me hitet e reja. Një nga hitet e vjetra më të pëlqyera të grupit është Hotel California. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuar dëgjues, emisionin e mesditës e vazhdojmë edhe me tri kronikat e tjera. Dëmët e luftës në Kosovë kanë mundësi që të dokumentohen edhe në formë zyrtare. Qeveria Kosovës nga 1 qershori viti 2011 ka themeluar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, i cili për mision ka të hulumtoj krimet e kryera në periudhen 1990-99. Përfaqësuesit e shoqërisë civile megjithatë konsiderojnë se ky institut nuk është duke bërë sa duhet sa i takon obligimeve që ka. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Antarët e Institutit për rrëmtimin e krimeve të luftës në Kosovë deklarojnë se janë duke punuar në disa projekte që kanë të bëjnë me krimet e luftës. Identifikimi lokacioneve në nivel vendi ku janë kryer dhunime seksuale gjatë luftës, vendet dhe dëshmitë e masakrave dhe çështja e të zhdukurve janë disa nga projektet me të cilat është duke punuar instituti. Antar i Institutit Paezit Nushi, i cili është bardhë si projektit për të dhunuarit seksualisht gjatë luftës dhe të zhdukurit, konsideron se instituti është duke kryer punët në bazë të projekteve dhe obligimeve që ka. Për më tepër, Nushi thekson se një ndër punët më të rëndësishme që është bërë deri më tash është identifikimi i disa lokacioneve ku ka ndodhur dhuna seksuale.
Ne deri më tash kemi identifikuar 69 lokacione në qytete dhe në fshatra të Kosovës ku janë kryer dhunimet seksuale dhe njëkohësisht jemi në vërtetim të 8 lokacioneve të dyshimta deri tash, por besoj se për një kohë të shkurtër mund të gjejmë dëshmitar edhe për këto lokacione tjera.
A tha po ashtu se instituti është duke punuar në projektin që ka të bëjë me cilësinë e jetës, ekonomike, etike, sociale të femrave të dhunuara dhe familjeve të tyre. Kurse sa i takon projekti tjetër për të zhdukurit, akademik Paezit Nushi mendon se edhe në këtë çështje është punuar konsiderueshëm.
Ka ngelë i ende prej 1712 vetash që kërkohen e që me shqersi mundësin dhe në, por besojmë që këj numër dhe të zvogluhet relativisht shumë me hapjen e varezës masive në afër Rashkës.
Antarët e tjerë të institutit konsiderojnë se vonesa në kryerjen e shumë punëve të tyre është duke i pamundësuar mosmiratimi i ligjit për Institutin e Krimeve të Luftës. Thuhet se instituti deri më tash nuk ka përfunduar ende publikimet rreth masakrave në Kosovë, publikime këto që së pari duhet t'i ofrojnë Ministrisë së Drejtësisë. Antarët e institutit kanë thënë se që nga themelimi i institutit kanë dalur në terren për të gjetur informacione lidhur me projektet e tyre. Ata janë takuar me autoritetet komunale në nivel vendi dhe persona kompetente, të cilët kanë pasur mundësi të japin të dhëna apo dëshmi lidhur me masakrat e luftës, aktet gjenocidale apo edhe të tjera. Nga ana tjetër, Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, punën e drejtanishme të institutit nuk e sheh në nivelin e kënaqshëm, duke marrë parasysh, siç thot ajo, kohën kur është themeluar ky institut.
Për faktin që ky institut në vetvete ka pasur një staf i cili ka qenë staf kryesisht në nivel akademik dhe ndoshta i ka munguar ajo pjesa e aktiviteteve në komunitet, mund të themi që pak a shumë ka pasur edhe mundësinë e kufizuar për vëmendje informacionin të nevojshëm, sidomos sa i përket krimeve të dhunimit gjatë lutës, edhe duke u ditë nga fakti që i gjithë konstelacioni këtij instituti është përbërë nga bota maskullore dhe kjo në fakt formë ja ka pamundsuar ndoshta edhe kontaktin drejt për drejt me viktime dhe kryesisht ky institut deri më tani vetëm sa kam lidh informacione për i dokumentave ekzistuese apo kolektiveve të ndryshme dhe në këtë drejtim nuk mund të them që ka arritë atë për cilën është synuar në 3 vite punë.
Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë është institucion publik hulumtues me qëllim të mbledhjes, sistematizimit, përpunimit dhe publikimit të dhënave për krime kundër paqes, krime të luftës, krime kundër njerëzimit dhe akteve të gjenocidit të kryer në Kosovë gjatë vitit 1998 deri në qershor të vitit 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në institucionet financiare në Kosovë, për çdo transaksion mbi 10.000 euro duhet të tregohet burimi i mjeteve. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente duhet të identifikojnë burimin e parave, sepse në këtë mënyrë ndalohet shpërlarja tyre. Kronike Nadije Ahmetit.
Profesori Musa Limani për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet të kontrollojnë transaksionet bankare dhe institucionet financiare duhet të kërkojnë burimin e mjeteve.
Sopse se paraqesin kjo në komend, parashyse tek ne nuk ka përgjësi dhe normalisht që unë po thëmë prapë më thoi që peshit e mdhaj nuk i nërshok të në gjanove me ligjosh, do thot nuk mund të tash një transakcion të bëhet pa ditë burimi. Për këtë arsye ne kemi do thot milioner të cilët nuk e paraqesin burimin e të ardhurave.
Në anën tjetër, Petriti Balia, drejtor ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se është obligim ligjor që bankat komerciale në vend të kërkojnë burimin e transaksioneve, ndërkaq sipas ligjeve ndalohet publikimi i dhënave të këtyre klientëve.
Në fakt është ligji për mbrojtjen e dhënave i cili e ndalon një gjë të tillë, prandaj e ndalon publikimin e dhënave të tij, por janë instruksionet relevante shtetërore ku raportohen këto informata.
Ndryshe çdo transfer mbi 10.000 euro që klientë ndryshëm deponojnë në banka dhe institucione mikrofinanciare janë të obliguar të plotësojnë një formular për burimin e prijardhjes së fondeve dhe përcaktimin e pronësisë së përfituesit. Këto procedura janë të parapara me ligjin për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit. Një përgjigje përmes postës elektronike nga zyra për komunikim publik e Ministrisë së Financave thonë se të dy format e transaksioneve analizohen dhe në bazë të dyshimit hapet rastin nga ana njësisë së inteligjencës financiare dhe dorëzohet në prokurorinë speciale ose në institucionet e zbatimit të ligjit. Pavarësisht kësaj njësie, Musa Limani thotë se Kosova është ndryruar si terren i përshtatshëm për shpërlarjen e parave.
Pikrisht përlarja e parave që ndron këtu, sepse njerëzit të cilët kanë para të deponume, me dhe tash ai ndërton një objekt, ndërton një institut, dhe kërkush nuk e kërkon për ardhin. Këtu është ajo e keqë, nga ato parave. Se i jep, nga jenë burimi i kapitalit. Nuk jenë pare të vogla, ty do thotë jenë pyti milionat, e nuk e trastek një milionat nga miren. E përmes pagës është e pa mundën.
Në një raport të vitit të kaluar të njësisë për inteligjencë financiare të quajtur tipologjitë e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë, thuhet se ka pasur raste kur kredit bankare janë përdorur për justifikimin e prijardhjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për fund një kronik nga Bota, Kupa Botës në futboll që po mbahet këtë ditë në Brazil është bërë gara më politizuar deri më tash, vlerëson gazeta britanike Observer. Gazeta vlerëson se shkaku i pakënaqësive të mëdha sociale në Brazil, kjo kupë botërore është thembra e akilit për presidentin braziliane Dilma Rousseff. Ndërsa shefi FIFA-s në anën tjetër se Blatter tashmë është duke u përballur me kritikat e para të ashpra, sidomos prej federatës angleze. Detajet e tekstit të Observer për ju i sjell Valona Tela.
Për Kupën e Botës dhe FIFA, gara në Brazil ka filluar të duket si një pikë kthese ku pakënaqësitë popullore me fondet e shtetit mund të gjen pasoja afatgjata, shkruan gazeta britanike Observer. Sipas asaj, imazhi më i spikatur i turneut deri më tash ka qenë ai i presidentes së Brazilit Dilma Rousseff, duke festuar njërin nga golat e ekipit brazilian kundër Kroacisë gjatë ndeshjes së parë në São Paulo. Ajo nuk ndodhej në zonën në mes të stadiumit, ku zakonisht ulen personat e rëndësisë së lartë, por duke gati si e fshehur në një pjesë tjetër. Kjo sepse Rousseff dhe presidenti i FIFA-s Sepp Blatter kanë vendosur që të mos mbajnë fjalime tradicionale të mikpritjes gjatë ceremonisë së hapjes. Të dy kanë shprehur në mënyrë të përsëritur bindjen e tyre se çdo gjë në lidhje me ngjarjen e madhe sportive në Brazil është e mrekullueshme. Por sipas gazetës, kjo është bërë kupa më e politizuar e botës në histori. Edhe Dilma, siç njihet në Brazil, edhe Blatter e din këtë, shkruan Observer. 10 ditë më herët në Kongresin FIFA-s në São Paulo, Blatter ka parë shenjat e parë të asaj që e presin në raport me disa federata evropiane, para së gjithash me federatën angleze, e cila i ka bërë kritikën më të mprehtë prej të gjitha nëndekëve. Për momentin ajo është në gjendje të mbështetet në federatat e tjera në gjithë botën, por natyrisht evropianët janë burim i shumë parave dhe indikimit të FIFA-s. Dilma po ashtu e di se sa më herët që Brazili të eliminohet nga Kupa e Botës, aq më të mëdha janë shanset për demonstrata, sikurse ato të vitit të kaluar gjatë Kupës së Konfederatave. Observer shkruan se Kupa e Botës është thembra e saj e akilit. Brazilianët janë duke i thënë botës: "Po, ne duam futbollin, por i duam edhe shkollat, spitalet dhe sistemet e metros." Observer thotë se tifozët e futbollit janë të ngopur me FIFA-n. Ajo kërkon nga vendet që duan të jenë miqoshirë turneve të miratojnë legjislacione të veçanta. Kjo mbul në privilegje të pafundme për përfaqësuesit dhe sponsorët e saj, ndërsa ka një strukturë që i mungon transparenca. Njoftimi se Blatterit se synon të qëndrojë për një mandat të tretë ka zemruar tifozët dhe për herë të parë ka provokuar pakënaqësi në mesin e federatave evropiane, por kundërshtimi i tyre në Kongresin e FIFA-s është zhdukur për 5 minuta dhe është bërë një kthim në procedurat e FIFA-s, duke përdorur stilin e Koreas së veriut, pasi të gjithë mbështetësve të Blatterit u është thënë se ata do të fitojnë një bonus prej 700.000 dollarësh. Eulogjit që kanë pasuar për presidentin e FIFA-s do ta skuqnin edhe Kim Jong-unin, shkruan Observer.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej materialeve kryesore. Shqipërisi është dhënë status i vendit kandidat, konfirmimi pritet të njëjtën. Ekipi ekspertëve të OKB-s për personat të zhdukur ka arritur sot në Kosovë. NATO në anën tjetër pritet të themelojë një fond për ushtrinë e Ukrainës. Vazhdojnë reagimet ndërkombëtare kundër dënimit të gazetarëve në Egjipt. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16. Deri në takimet tona të radhës, bashkë miru dëgjofshim.